semnalmentul încredințării sau convingerii ne este arătat apoi tot în capitolul 14. De unde știm că anumite lucruri la care unii țin sunt încredințări, sunt convingeri și nu mofturi și nu scuze pentru a trăi o viață dezordonată sau în păcat? Semnalmentul am văzut în studiile trecute. Dacă cineva face un lucru pentru Domnul Iisus Hristos, de dragul Domnului Iisus Hristos, aceea este o încredințare pe care trebuie să o respectăm. Pavel spune, cine face deosebire între zile, pentru Domnul o face. Cine nu face deosebire între zile, pentru Domnul nu o face. Cine mănâncă, pentru Domnul mănâncă, pentru că aduce mulțumire lui Dumnezeu. Cine nu mănâncă, pentru Domnul nu mănâncă. Dacă facem anumite lucruri de încredințare pentru Domnul, acelea sunt convingeri pe care trebuie să ni le respectăm. Este apoi un avertisment pe care apostolul îl adresează tuturor credincioșilor. Pentru ce judeci tu pe fratele tău? Nu avem dreptul să ne judecăm în cele neesențiale. Cuvântul spune să ne acceptăm unii pe alții. Și apoi apostolul Pavel spune, pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Orice credincios care nu manifestă acceptare pentru fratele său, care are convingeri diferite, va fi judecat la scaunul de judecată al Domnului Iisus Hristos. Urmează și judecata. În a doua jumătate a acestui capitol 14, Pavel vorbește despre necesitatea restrângerii libertății ce avem în Hristos. Da, avem libertate în Hristos. Și Biblia ne spune că noi am fost chemați la slobozenie și cine cunoaște pe Fiul este cu adevărat slobod. Fiul ne face cu adevărat liber. Dar cuvântul spune că în același timp, deși avem libertate, trebuie să ne restrângem această libertate pentru ca nu cumva să-l afectăm pe fratele nostru care este mai slab. Trebuie să judecăm duhovnicește lucrurile pentru a nu fi factor negativ în dezvoltarea spirituală a fratelui nostru. Și motivele restrângerii libertății le-am prezentat data trecută și sunt acestea. Fratele mai slab poate să se mâhnească atunci când îmi exercit libertatea fără să am considerație pentru el. Și sunt chemat să produc bucurie fratelui și nu mâhnire. Fratele mai slab poate să se potignească, spune cuvântul. Și Domnul Iisus a avertizat, este imposibil să nu vină pricină de potignire, dar vai de acela prin care vin. Și fratele poate să se potignească pentru că e slab. Fratele poate apoi să cadă în păcat, nu doar să se potignească, să cadă. Cât de groaznic este ca cineva să cadă în păcat. Domnul a spus, cine face până acești micuți, slabi, în credință, la începuturi, să păcătească, este mai bine să-i se lege o piatră de moară decât să fie aruncat în mare. Pavel ne spune că fratele mai slab poate să fie slăbit și apoi poate să fie distrus. Și asta este posibilitatea cea mai tragică, ca un credincios să fie distrus, pentru că alt credincios nu își pune limite libertății pe care o are în Hristos și nu este atent cu fratele de lângă el. Și vei spune, da, frate, cum poate fi un credincios să fie distrus? Nu suntem noi siguri de mântuire pentru eternitate? Ba da. Nu e vorba de distrugerea veșnică a celui care a crezut în Domnul Iisus Hristos, este vorba de distrugerea vieții lui, vorba de distrugerea potențialului, vorba de distrugerea slujbei lui. Și am dat exemple de credincioși care au fost pur și simplu ruinați și distruși pentru că alți credincioși de lângă ei și-au permis anumite libertăți care i-au făcut pe aceștia să cadă. Ai încredințarea că nu-i păcat să bei un pahar de vin, nu? Atunci ai spui și fratele lângă tine, nu-i păcat, frate, nu fi habotnic, nu fi extremist. Și îl duci la ruină pe cel care nu este în stare să se stăpânească. Trebuie să ne punem limite libertății pe care am dobândit-o în Domnul Iisus Hristos ca să nu afectăm negativ pe frații noștri. Cât de atenți ar trebui să fim aici, frați și surori? Apostolul Pavel spune, nu cumva să distrugi pe acela pentru care a murit Hristos. Cât preț, spune Domnul Iisus Hristos, pe cel mai slab dintre credincioși? Pentru ultimul credincios, Domnul Iisus Hristos și-a dat viața. Și noi trebuie să manifestăm aceeași apreciere pentru credincioșii care sunt slabi în credință. Apostolul Pavel ne dă și alte motive pentru care trebuie să ne restrângem libertatea în Hristos. Le amintesc întreagăt ca să le memorăm și să le avem în vedere. Unul dintre ele este că există interese legate de împărăția lui Dumnezeu care cer să-mi restrâng libertatea. Și Apostolul Pavel spune, împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprienire, pace, bucurie în Duhul Sfânt. Pentru credincioși, pentru unii credincioși care nu au în vedere starea spirituală a celui de lângă ei, totul este mâncarea și băutura. Și Pavel spune, dacă totul este mâncarea și băutura și nu interesează esența împărăției, care este neprienire, pace, bucurie în Duhul Sfânt, înseamnă că nu ne pasă de împărăția lui Dumnezeu și de interesele majore ale împărăției. Dacă esența împărăției este bucuria și eu mâhnesc pe fratele meu, nu neg împărăția lui Dumnezeu? Dacă esența lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu este pacea și eu prin atitudinea mea de intoleranță sau de judecată sau de dispreț față de fratele promovez nu pacea, ci dezordinea în trupul lui Hristos, nu e așa că prejudiciez interesele împărăției? Există lucruri legate de împărăția lui Dumnezeu care trebuie să ne determine să ne restrângem libertățile pe care le avem în Hristos. Și Apostolul Pavel concluzionează acest paragraf și spune, cei care procedează în acest fel și își pun limite libertății, aceia slujesc cu adevărat lui Hristos. Cine slujește lui Hristos în felul acesta este plăcut lui Dumnezeu și cinstit de oameni. Frați și surori, să ne punem la inimă aceste lucruri și fiecare din noi să dorim ca într-adevăr să slujim Domnului Iisus Hristos, acceptând pe fratele, înțelegându-l, punându-ne limite libertății noastre, pentru ca nu cumva să prejudiciem interesele împărăției lui Dumnezeu. Și apoi sunt îndemnuri practice pe care apostolul le are la sfârșitul acestui paragraf și spune el, încredințarea pe care o ai, ține-o pentru tine. Nu fă caz de ea, nu flutura, nu face paradă de încredințarea pe care o ai. Și dacă ai o încredințare, spune apostolul, respect-o. Nu-ți viola conștiința pentru nimic în lume. Pentru că, spune Pavel, cine se îndoiește și mănâncă este osândit, pentru că nu mănâncă din încredințare. Și tot ce nu vine din încredințare este păcat. Ține încredințarea care ai pentru tine, nu fă caz de ea, respect-o, nu-ți viola conștiința. Apoi, nu manifesta libertatea în felul în care dăunează altora. Și al treilea sfat, urmărește lucrurile ce duc la pacea și zidirea noastră. În capitolul 15 din Roman, și am început lectura lui în această seară, Pavel rea această problemă a acceptării. Trebuie să ne acceptăm unii pe alții. Și în acest paragraf, Pavel are un îndemn, are un exemplu și are o rugăciune. Și aș vrea să privim la aceste lucruri, la îndemnul pe care îl are apostolul pentru noi, la exemplu pe care îl pune în fața noastră și la rugăciunea pe care el o înalță pentru cei credincioși. Îndemnul pe care ne-l dă este cuprins în primele două versete. Noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne placem nouă înșine. Fiecare din noi să placă aproape în ce este bine în vederea zidirii altora. Îndemnul acesta este pentru cei tari. Noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi. Un lucru constatat este că încredințările pe care le avem, întotdeauna le punem pe seama tăriei noastre în credință. Și ori de câte ori eu am o convingere, am o încredințare, spun, asta e pentru că eu sunt tare în credință. Și ori de câte ori fratele meu are o încredințare care, cu care eu nu sunt de acord, asta o pun pe seama slăbiciunii lui în credință. Și întotdeauna eu sunt de partea celor tari și ceilalți care au convingere opusă sunt de partea celor slabi. Și Apostolul Pavel spune, bine, noi care suntem tari, care e datoria noastră? Să judecăm aspru pe cei care au convingere diferite, să fim intoleranți. Nu, noi care suntem tari trebuie să purtăm slăbiciunile celor slabi. Dacă tu spui că ești tare în credință datorită convingerilor pe care le ai, ține la ele, spune Pavel, nu-i nimic. Dar atunci, rabdă slăbiciunile celor slabi, pentru că ești tare în credință. Noi cei tari. Noi credem că dacă suntem tari trebuie să fim intoleranți. Și Biblia afirmă tocmai invers. Dacă suntem tari trebuie să fim îngăduitori și să răbdăm slăbiciunile celor slabi. Îndemnul este să răbdăm aceste slăbiciuni. Și termenul să răbdăm are înțelesul de a purta aceste slăbiciuni. Știți că despre Domnul Iisus Hristos ni se spune în câteva texte în Scriptură că El a purtat în trupul Lui neputințele noastre, slăbiciunile noastre. Le-a purtat El. Și a purta slăbiciunile celor slabi nu înseamnă a tolera acele convingeri pe care ei le-au, ci a acorda suport acestor frați. Fratele slab are o povară și eu trebuie să port această povară, să-l ajut să o ducă. Acest îndemn este formulat ca o datorie. Noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi. De ce această datorie? Cel slab în textul nostru este descris ca unul care poate. Cel slab e descris ca unul care nu poate anumite lucruri. Și dacă ne considerăm tare în credință, apostolul spune, avem datoria să purtăm slăbiciunile celor slabi. Dumnezeu ne consideră responsabil pentru ceea ce putem face. Dacă suntem tari, putem să purtăm. Și nu ne va considera responsabil pentru ceea ce nu suntem în stare să facem. Avem o responsabilitate morală, spune apostolul, pentru fratele nostru. Și vai, cât de mulți nu procedează în vremea noastră ca și Cain. Dar ce sunt eu, păzitorul fratelui meu? Sunt eu responsabil pentru fratele meu? În acord cu Scriptura suntem responsabili. Și noi cei tari trebuie să purtăm slăbiciunile celor slabi. Versetul 2 însumează această responsabilitate morală. Fiecare din noi să placă aproape lui în ce este bine, în vederea zidirii altora. Și acum, după ce ne dă acest îndemn, Pavel ne oferă un exemplu în această privință. Și exemplul este în versetul 3. Căci și Hristos nu și-a plăcut lui însuși, ci după cum este scris, ocările celor ce te ocărăsc pe tine au căzut peste mine. Vedeți, Pavel nu își susține îndemnul pe baza învățăturilor Domnului Iisus Hristos, ci își susține îndemnul, noi cei tari, să purtăm slăbiciunile celor slabi pe baza exemplului Domnului Iisus Hristos. Și în această privință a purtării slăbiciunilor, Domnul Iisus Hristos este exemplul nostru. El a purtat în trupul lui slăbiciunile noastre, neputințele noastre, spune Scriptura. Noi suntem chemați să purtăm slăbiciunile celor slabi. Nu pentru că așa cere codul eticii creștine, ci pentru că aceasta este calea lui Hristos. Și un credincios care într-adevăr îl cunoaște pe Domnul Iisus Hristos și vrea să fie ca și Domnul, va da curs acestui îndemn, îl va accepta și se va conforma. Noi cei tari să purtăm slăbiciunile celor slabi. Să privim la exemplul Domnului Iisus Hristos. A purta slăbiciunile altora înseamnă negarea eului și eliminarea egocentrismului. Căci și Hristos nu și-a plăcut lui însuși. Tot ce a făcut Domnul Iisus Hristos pe pământ a făcut în folosul altora. Niciodată nu s-a gândit la sine, la folosul său. Suntem chemați ca și credincioși întotdeauna să avem în fața noastră, în vederea ochilor noștri, și poziția celuilalt, și interesul celuilalt, nu interesul nostru. A purta slăbiciunile altora înseamnă eliminarea egocentrismului. Și să știți că această e cauza divergențelor în trupul lui Hristos. Faptul că cei mai mulți creștini, în loc să poarte slăbiciunile celorlalți, se manifestă egocentric. Care e interesul meu? Și pe acesta îl promovez. A purta slăbiciunile altora înseamnă a vedea în vedere interesul lor. Și asta înseamnă altruism. Și acum putem să spunem cu gura, sunt gata să port slăbiciunile sau nu sunt egocentric, sunt altruist. Dar a purta slăbiciunile înseamnă umilință, umilire. Nici Hristos nu și-a plăcut lui însuși, ci după cum este scris, ocările celor ce te ocărăsc pe tine au căzut peste mine. Când suntem gata să purtăm slăbiciunea fratelui, trebuie să ne umilim, să zmerim și să ne coborâm. Dacă nu suntem gata, mă arătăm cu degetul, înseamnă că nu urmăm exemplul Domnului Iisus Hristos. Citatul adus în discuție de apostol, este pus în ghilimele, ocările celor ce te ocărăsc pe tine au căzut peste mine. Acest citat ne arată până unde a mers Domnul nostru Iisus Hristos în dorința de a nu-și place sieși și de a promova interesele altora. El a purtat neputințele noastre, a fost gata să se umilească și să accepte și ocara, pentru ca interesele noastre să fie promovate. Știți că la cruce a fost ocărât și batjocorit și a acceptat toate aceste lucruri, pentru că a pus înaintea lui interesele noastre. Și pentru că El a purtat slăbiciunile noastre, pentru că El a avut în vedere interesele noastre și binele nostru, El ne-a ridicat din starea în care suntem, în care eram. Frați și surori, singura posibilitate de a-L ridica pe fratele mai slab și de a-L întări cu adevărat este să-i purtăm slăbiciunile. Și când îi purtăm slăbiciunile, nu când manifestăm intoleranță, când manifestăm îngăduință, înțelegere, acceptare, atunci îl vom întări pe acel frate și îl vom ridica din starea lui. O, dacă am avea înainte ochilor noștri exemplul Domnului Iisus Hristos, cum s-ar schimba realitatea în care trăim și ce o trăim? Relațiile noastre unii cu alții s-ar schimba, felul nostru de a gândi, felul nostru de a acționa, totul s-ar schimba. Ați văzut că unii din copiii noștri au pus la mână o bentiță pe care scrie www.j.d. Asta înseamnă What would Jesus do? Și unii dintre ei o poartă așa din snobism, asta arată că și ei se conformează, vor să-și pună ceva pe mână. Dacă întreb pe alții, zic că frate, asta înseamnă ce ar face Iisus în locul meu? Și o întreb, într-adevăr, tu te gândești tot timpul la ce ar face Domnul Iisus Hristos dacă ar fi în locul tău și te conformezi? Frăților, vreau să spun că dacă fiecare din noi am avea înainte ochilor această propoziție, ce ar face Domnul Iisus în situația mea? Toată viața noastră s-ar schimba, tot universul nostru în care trăim s-ar schimba, toate relațiile noastre s-ar schimba, fața bisericii și fața acestei societăți s-ar schimba. Dacă fiecare credincios s-ar uita la Domnul Iisus Hristos și la exemplul Lui și ar urma exemplu. Și Pavel spune, avem datoria să purtăm slăbiciunile celor slabi, pentru că așa a procedat Domnul Iisus Hristos și îl pune în fața noastră ca și un exemplu. Știți că fraza aceasta, ce ar face Iisus în locul meu, este titlul unei cărți? Un frate american a scris o carte intitulată Ce ar face Iisus în locul meu? Și în această carte, vă relatez câteva lucruri din ea, citit-o de mult, nu mă aduc bine aminte, dar sunt lucruri impresionante și aș vrea că fiecare credincios să o citească, pentru că revoluționează viața. Spune el că un predicator își pregătea predica pe duminică, era ziua de vineri și textul care l-avea în fața ochilor era din epistola lui Petru, 1 Petru, la aceasta ați fost chemați și voi să urmați pilda lui Iisus Hristos. Și a pregătit predica din acest text, pilda lui Iisus Hristos. Noi suntem chemați să urmăm pilda Domnului Iisus Hristos. Și în timp ce își finaliza predica și punea ultimele retușări pe predică, se aude cineva la ușă. Se uită pe geam și vede pe un om mai dezordonat în îmbrăcăminte, fața nespălată sau nebarberită și, spune el, ce mai vrea și ăsta? Și merge la ușă și deschide ușa și spune, ce vrei, ce te pot ajuta? Și omul spune, știi, n-am serviciu, sunt șomer și aș vrea, dacă puteți, să mă recomandați unei instituții undeva să lucrez. Și predicatorul spune, nu cred că te ajută dacă te recomand, n-am nicio posibilitate. Și omul mai face o cerere cumva și omul, predicatorul spune, nu pot. Și în timpul acesta și închidea ușa. Omul pleacă, soția lui era la o creșă, copiii erau îngrijiți într-o clădire și când vine acasă zice, știi cine a intrat acolo? Un om așa, un om cam vagabond, uite, a intrat, n-a zis nimic, s-a pus pe o bancă și a asistat la activitățile noastre acolo. Ne-am și temut, ce-o fi cu omul acesta? Și predicatul zice, a fost și la mine. Și pierde din memorie lucrul acesta și merge la biserică și cântă corul de slavă lui Dumnezeu, solista, impresionează pe toți. Biserica plină de oameni, toți au venit îmbrăcați frumos la biserică, toți aranjați. Și predicatorul își ține predica, punct cu punct, punct cu punct. Și la sfârșitul predicii, intră în clădirea acel om. Și zice, ce înseamnă a urma pe Hristos? Am fost în cutare loc. Și nu pretind să fiu ajutat. Dar și acolo, zice, îl spuneau, că noi îl urmăm pe Hristos, pilda lui Hristos. Am fost și la voi. V-am auzit în dimineața aceasta că ați ascultat cuvântul să urmăm pilda lui Hristos. Ce înseamnă a urma pe Hristos? Și apoi se clatină și cade. Toți ar să-i dea ajutor. Fiecare acum se oferă să-i ofere o cameră. Să-l ajute. E prea târziu. Omul fusese dat afară, pierduse job-ul, se făcuse restructurări. Tipografia, unde lucrase, nu mai avea o poziție pentru el. Soția lui murise de câteva zile în mizerie. Fata era dusă la un prieten, că n-aveau ce să-i pună pe masă. El a bătut la ușile o serie de oameni care se numeau credincioși. Și toți au spus, urmăm modelul lui Hristos. Și îl întreabă, ce înseamnă a-L urma pe Hristos? Și peste câteva zile moare. Lucrul acesta aduce o criză în biserică. Și fiecare se întreabă, ce înseamnă să trăiesc ca și Hristos? Și predicatorul zice duminica viitoare, am hotărât un an de zile să nu fac nimic, să nu întreprind nimic, fără a mă întreba ce ar face Hristos în locul meu. Și numai aceea ce fac, ce sunt încredințat că Iisus ar face. Și dacă aș ști că Hristos n-ar face un lucru, nu-l voi face pentru nimic în lume. Zice cei care doriți la fel să luați acest angajament, că un an de zile vom urma acest dicton, ce ar face Hristos în locul meu, veniți să ne întâlnim într-o cameră din biserică. Peste 50 de persoane vin și se întâlnesc. Și toți au hotărârea că de azi înainte, orice acțiune o vor filtra prin această afirmație, ce ar face Hristos în locul meu. Unul era medic, unul era ziarist, era șeful întreprinderii, republica un ziar, unul era șeful unei întreprinderi de piese grele sau de vagoane, nu mai țin minte, unul era cântăreață, unul era rentier, avea bogății imense și mai departe, tinere care aveau moșteniri de la părinți fabuloase. Și fiecare se hotărăște să nu facă nimic ce n-ar face Hristos și să facă ce ar face Hristos. Și lucrul ăsta revoluționează toată biserica, totul se schimbă. Predicatul în biserică se schimbă, cântatul în biserică se schimbă, închinarea se schimbă. Interesul pentru alții începe să apară la credincioșii care până atunci veneau la biserică și ascultau cuvântul și plecau acasă mulțumiți că s-au închinat lui Dumnezeu. Totul se schimbă. Cel care are ziarul când ajunge luni, la tipografie luni dimineața, care sunt știrile, care sunt evenimentele care trebuie să le punem în ziar, și adjunctul vine și spune, știi că ieri au fost luptele acestea în oraș și toți sunt interesați în știrile sportive. Uite, aici este un articol foarte frumos. Și mi-a dat îl străpunge gândul, ce-ar face Hristos? Ce nu publicăm articolul ăsta. Și adjunctul spune, domnule, ce nu înțeleg, cum adică nu publicăm? Totdeauna am publicat știri sportive. Știi că majoritatea oamenilor citesc ziarul pentru știrile sportive. Și îl spune, nu publicăm. Și să spune, dumneata, într-adevăr ești serios? Și spune, da, nu publicăm acest articol. Iese ziarul fără el, iese ziarul fără acest articol. Și în locul lui punem altceva. Și-a pus altceva. S-a gândit ce ar fi bun pentru cititori. A ieșit ziarul. Și când toată lumea a venit să-l cumpere și a văzut că nu sunt știrile sportive, nu-l vreau. Seara au venit oamenii care erau vânzători și au spus, domnule, n-am vândut ziarele astăzi. Și l-a spus, nu nimic, plătesc eu ziarele astăzi. Și le-a plătit. Și ajung că spune, cât vrei să mergi așa, domnule? În 30 de zile vei da faliment. Și el spune, vrei totuși să nu-ți dai demisia 30 de zile, să aștepți. Să fii bun, 30 de zile să aștepți. A doua zi oamenii se întreabă, de ce nu publică știri sportive? Și se aude zvonul, omul ăsta s-a pocăit cu adevărat. Și nu face decât ceea ce Hristos ar face. Și oamenii cumpără ziarul. Și devin interesați. Și vânzările încep să meargă mai mari. Și în loc să piardă, la sfârșitul lunii, tot orașul citește ziarul, articole din Biblie și încep oamenii să-și schimbe viața. Știți, au fost unii care au spus, lucrurile astea se pot întâmpla în carte, într-o carte, dar nu în realitate. Și a fost un ziarist care a spus, eu vreau să procedez cu ziarul meu exact așa în orașul nostru. Și au venit alții și au spus, ok, dacă ai curajul, fă așa, scoate toate știrile care nu sunt de interes creștin. Scoate toate lucrurile care nu sunt de interes creștin. Și o să vezi, în carte sună frumos, dar în practică nu merge. Și a fost experiență reală într-un oraș din America, un proprietar de ziar a început să publice lucruri creștine. Și peste câteva vreme, ziarul lui a căpătat circulație mai mare, s-a dublat, s-a triplat. Totul s-a schimbat. Oamenii aceia care până atunci veneau la biserică și nu ascultau cuvântul, acum încep să meargă prin cartierele sărace. Încep să facă evangelizări în locurile unde nu mergea nimeni. Încep să ocupe de cei săraci. Totul se schimbă. Un singur lucru a avut în fața ochilor. Ce ar face Iisus în locul meu? Frați și surori, Apostolul Pavel aduce acest argument. Noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciune celor slabi, să nu ne plăcem nouă. Căci și Hristos nu și-a plăcut lui însuși. Hristos a avut în vedere interesele altora, binele altora, binecuvântarea altora. Și când noi, cei credincioși, ne punem la inimă acest lucru și ne îngăduim unii pe alții și ne acceptăm unii pe alții, așa cum a făcut Hristos după pilda Lui, tot se va schimba. Felul nostru de gândire se va schimba, activitățile noastre se vor schimba, raporturile noastre unii cu alții se vor schimba. Întrebarea este, avem curajul să trăim ca și Domnul Iisus Hristos? La început costă. La început vei fi considerat descreierat. Te-ai deranjat mintea, nu? Mai după aceea se va vedea ce rezultate aduce în viața noastră. A urma pilda lui Hristos. A urma exemplul lui Hristos. Pavel n-are un alt exemplu de pus în fața noastră decât pe Domnul Iisus Hristos. Și nici eu n-am altul. Doresc din toată inima să urmez acest exemplu. M-aș bucura dacă ar fi cât mai mulți frați și cât mai multe surori care spune vreau să urmez exemplul Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu să ne binecuvânteze la aceasta. În final, Pavel are o rugăciune. Are un îndemn. Îndemnul este să ne acceptăm unii pe alții, să răbdăm slăbiciunile celor slabi. Are un exemplu, este Domnul Iisus Hristos și are o rugăciune în versetul 5. Dumnezeu răbdării și al mângâierii să vă facă să aveți aceleași simțăminte unii față de alții, după pilda lui Iisus Hristos, pentru ca toți împreună, cu o inimă și cu o gură, să slăviți pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Care este cererea? Este o cerere, o rugăciune pe care este adresată, Dumnezeului răbdării și al mângâierii. De ce e numit acest Dumnezeu, Dumnezeul răbdării și al mângâierii? Pentru că atunci când trebuie să purtăm slăbiciunile celor slabi, avem nevoie de răbdare și de mângâiere. Și Pavel spune, Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă întărească. Dumnezeu să vă facă să aveți același simțăminte unii față de alții. El poate să aducă realitățile acestea în viața noastră, să le facă să fie într-adevăr prezente. Care e cererea? Cererea este să ajungem să avem același simțăminte unii față de alții. Există cerere mai frumoasă, frate și surori, pentru o biserică, pentru cei răscumpărați, decât ca toți credincioșii să ajungă să aibă aceleași simțăminte unii față de alții. Vedeți, nu trebuie să avem aceleași convingeri, nu trebuie să avem aceleași încredințări, nu trebuie să avem aceleași opinii, dar trebuie să avem aceleași simțăminte unii față de alții. Și este un obiectiv pe care trebuie să tindem și tindem. Trebuie să ne rugăm ca Apostolul Pavel. Pavel a spus, Dumnezeu răbdării și al mânghierii să vă facă să aveți același simțăminte, este rugăciune și noi trebuie să ne rugăm pentru acest lucru. Care e scopul urmărit? În versetul 6 ne se spune, pentru ca toți împreună, cu o inimă și cu o gură, să slăviți pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Când toți credincioșii au o inimă, iubesc în același fel și simt la fel unii pentru alții, când toți credincioșii vorbesc cu aceeași gură și au în gura lor cuvântul lui Dumnezeu și laudele lui Dumnezeu, atunci Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Dumnezeu, este într-adevăr slăvit. Așa se slăvește Dumnezeu. Dați-mi voie să vă spun că Dumnezeu nu se va slăvi niciodată prin credincioși care nu știu să poarte slăbiciunile celor slabi, nu știu să îngăduie pe cel de lângă ei, nu știu să iubească pe cel de lângă el, ei și nu știu să aibă același simțăminte, să fie cu inimă și cu gură. Care e concluzia? Concluzia este următoarea, așadar primiți-vă unii pe alții cum va primi și pe voi Hristos spre slava lui Dumnezeu. Frați și surori, dacă lucrul acesta nu îmi spune nimic, așadar primiți-vă unii pe alții cum va primi și pe voi Hristos, înseamnă că n-am fost niciodată primit sau acceptat de Hristos. Dacă nu pot să-L accept pe fratele de lângă mine, cu convingerile Lui și cu încredințările Lui, înseamnă că n-am fost acceptat de Hristos, înseamnă că sunt tot nemântuit, tot în pierzare. Așa după cum cel care nu poate să ierte pe fratele, înseamnă că n-a fost niciodată iertat de Dumnezeu. Cel care nu poate să accepte pe fratele, să-l primească pe fratele, nu a fost acceptat la rândul lui de Dumnezeu. Asta e tragedia cea mai mare. Îndemnul este pentru cei mântuiți, pentru cei ce vor să slujească în trup, pentru cei ce vor să aducă slavă lui Dumnezeu. Primiți-vă unii pe alții, cum va primi și pe voi Hristos, spre slava lui Dumnezeu. Și frați și surori, nu cunosc o motivație mai înaltă sau mai nobilă decât aceasta. Ca prin acțiunile noastre să aducem slavă Domnului Iisus Hristos și Tatălui Domnului Iisus Hristos, lui Dumnezeu. De ce am fost creați? Am fost creați ca să aducem slavă lui Dumnezeu. De ce am fost salvați? Am fost salvați să aducem slavă lui Dumnezeu. De ce facem orice lucru în viața noastră? De ce întreprindem orice acțiune? Mobilul nostru ar trebui să fie întotdeauna slava lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel spune, primiți-vă unii pe alții după cum v-a primit și Hristos, spre slava lui Dumnezeu. Fie ca Dumnezeu să se poată slăvi și în adunarea noastră prin toți credincioșii care suntem aici. Amin.